Tai dar kartelį sveikinu visus. Šiandien tikrai labai gražus sutapimas, kad tą Evangelijos tekstą, kurį girdėjome mišiose, girdėsime ir paskutinį Advento sekmadienį, ir tai bus Luko pirmas skyrius, 26-38 eilutės.
Šeštame mėnesyje angelas Gabrielis buvo Dievo pasiustas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelį sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė, sveika malonėmis apdovanotoji, viešpat su tavimi. Išgirdusi šio žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė, nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs, ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu, todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėno yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė.
Girdėjome viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi ketvirtą advento sekmadienį pagaliau, kad jeigu laukiame gimimo, tai turi būti kažkur besilaukianti moteris, motina. Ir aišku, dėmesys, jeigu anksčiau buvo Jona Krikštytoje, ar jis tyrose balsą šaukiantis, ar jis kokia nendrė, tai dabar paskutinį sekmadienį neišvengiamai bažnyčia kreipia mūsų mintį ir pristato kitą nepamainomą, nepakeičiamą Advento figūrą, besilaukiančią kūdiko Mariją. Ir tada tam tikras pradėjimo aplinkybės, kurias šiaip mes čia bazilikoje neblogai žinome, nes labai dažnai šitą tekstą vienokią kitokią formą girdime. Taigi dabar reiktų atsakyti klausimą, kas galėtų būti šito ketvirto Advento sekmadienio, kuris šiuose metuose labai klaidinantis yra, jis dar turėtų būti ketvirtos adventinės savaitės pradžios, dar turėtume išgirdę advento žinę, dar bent jau kelias dienas su jie pagyventi, o čia dabar teks pagyventi tik kelias valandas, nes labai netrukus po kūčių vakarienės jau švesime piemenėlių mišes. Tai vis dėlto tas kelias valandas ketvirto sekmadienio advento žinia, kas galėtų būti ir kokia. Galėtų su mumis ir neprasidėti tada. Jeigu jam nėra negalimų dalykų, prie ko čia mes, tegu ir darosi visokius savo tuos negalimus dalykus. Nieko čia labai ypatingo apie Dievą. Ar čia kas abejojam, kad jam yra kokių negalimų dalykų? Čia tas pats kaip viduramžiuose buvo toks anekdotas. Ar Dievas gali sukurti tokį akmenį, kurio negalėtų pakelti? Jeigu jis visagalis. Ar gali sukurti tokį akmenį, kurio negali pakelti? Tai čia tokia tautologija iš tuščio į keurą. Gerai, kas galėtų būti ta mintis, ta žinia, kuri kažkaip arčiau yra mūsų odos, mūsų gyvenimo, mūsų tikrovės. Gyvūna, kad pataikot visą. Kas nors pataiko. Jis bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Jo viešpatavimui nebus galo. Jeigu mes nežinome Senojo testamento kalbos, nepažįstame žydiškojo mąstymo, tie žodžiai gali būti mums labai tokie suprantami ir savi. Bet žydiškam mąstymui, Senojo testamento mąstymui čia buvo labai didingi žodžiai. Ir vėliau tekste, kai aiškinsime, suprasime, jis bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Tai čia labai, kaip sakyti, toks išskirtinis, sukrečiantis yra teiginys angelo. Ir tada kitas dalykas, jo viešpatavimui nebus galo. Čia irgi kreipia į tam tikrą ribotumą, laiko ribotumą, su kuriuo mes visi neišvengiamai susidurėme, ir Trumpo viešpatavimui, ir Putino viešpatavimui, ir Skvernelio viešpatavimui, ir Grybauskaitės, ir mūsų mokytojavimui, ir mūsų direktoriavimui, ir mūsų kunigavimui, klebonavimui, viskam ateis galas. O čia sako, jo viešpatavimui nebus galo. Ar čia tik toks yra pabažnas paplepėjimas, ar čia yra sukrečiantis teiginys? Ir suvoksime, kad vis dėlto tai yra didingas teiginys, kažkokia tiesa, kuri kartais mums ne visada suvokiama. Grįžtame prie pačio teksto, netrumpas jis yra. Ir pradžia yra tokia irgi. Šeštame mėnesį angelas Gabrielis buvo Dievo pasiustas į Galilėjos miestą. Prie ko čia tas šeštas mėno? Bet paskaitykime dvi eilutes prieš tai. 24 eilutė. Praslinkus kiek laiko, jo žmona Elzbieta tapo neščia ir 5 mėnesius slėpėsi sakydama. Tai viešpats man davė, jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akise. Ir sekant eilutė. 6 mėnesį angelas Gabrielius ateina į Nazaretą. Taigi ta 6 mėno yra Elzbietos neštumo mėno. Neštumo, kuris jau savaime yra nesuvokiamas ir stebuklingas, nes jeigu atsimename Elzbietos istoriją, ji buvo senyvo amžiaus, jos vyras buvo Zacharijas, kuris atliko kunigo tarnystę ir tas ankstesnės eilutės yra angelas Gabrielius, pasirodo Zacharijui, kuomet jis šventų švenčiausiai gauna tą garbę ir pareigą aukoti smilkalus. Ir pasako, kad jo malda išklausyta, jo žmona Elzbieta susilauks kūdikio. Ir jinai, tas kūdikis bus Jonas Krikštytojas, tą istoriją prie jos nenorime per daug grįžti. Bet ką norime pasakyti, kad jau vienas stebuklingas įvykis, jau angelas Gabrielius pasirodė. Ir jis dabar pasirodo po 6 mėnesių. Jis pirmą kartą pasirodė ir paskelbė apie Jono Krikštytojo gimimą, antrą kartą jis pasirodo, bet pasirodo kitoje vietoje ir labai kitomis aplinkybėmis ir paskelbė dar vieną gimimą. Tai 6 mėnesį. Kodėl tas mėno toks svarbus, paskui dar suprasime. Gabrielius. Ir vėl grįžti dar prie Elzbietos. 25. Tai viešpats man davė, jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akise. Ir apačioj matome komentarą, kad Senajame testamente nevaisingumas buvo laikomas didelė gėda ir Dievo bausme. Čia ir vyras kunigas, ir čia viskas atrodo teisiai gyvenama, o tai, kad neturime vaikų, kiti sako, yra mūsų kaltė. Yra Dievo bausmė. Ir patikrinę savo sąžinės ir patikrinę savo gyvenimus, tos bausmės nerandame, tos kaltės nerandame. Tai kaip galime priimti bausmę? Ir čia pasikartoja Jobo knygos pagrindinis klausimas. Kai mes žinome, Dievas leido Jobą išbandyti šėtonui piktai dvasiai. Jobas prarado visą, ką turėjo, sėdė tame šiukšlinė, visas žaizdotas, nabagas ir taip toliau, ateina jo draugai ir sako, tu nusidėjai Dievui, todėl tau taip atsitiko. Nes jiegi žino, taip ir turi būti, Dievas baudžia. O Jobas sako, aš nieko nenusidėjau Dievui, aš nieko nerandu, kur aš būčiau jam nusižengęs, tai negali būti Dievo bausmi. Ir tada mes einame prie kito klausimo, teologinio tokio klausimo, o Dievo bausmė, ar yra bausmė, ar yra išbandymas. Ir tada vėl sakėme, kad netgi legalistinėje, teisinėje, pasaulietinėje sistemoje bausmė yra ir kaip atpildas, bet daug geriau, kaip bausmė yra taikoma kaip drausminanti priemonė, kaip ugdanti priemonė. Va, tu patyrėjai tam tikrą bausmę, tai tau pamoka, tai tau kažkoks tai priminimas, kad vis dėl to reikia rinktis kitokį kelią arba kitokį pasirinkimą. Tai vėl prie to negrįžtame, bet Elzbieta džiaugiasi, kad pagaliau Dievas ją išteisino. Visi žmonės manė, kad tai yra jų kaltė, kad tai yra jų nuodėmė, jie nebežinojo ne kaip atgailoti, ne kaip pasikeisti, o štai vat, reikalas įsisprendė, tačiau stebuklingai. Jinai manoma, kad buvo 80 metų amžiaus. Nu, jeigu ir ne 80, 70, ką tai keičia moteriai neštumo klausimu. Tai yra akivaizdu, kad jau angelo Gabrieliaus pasirodymas šitoje situacijoje jau yra stebuklingas neštumas. Tačiau neminima, kad šventoji dvasia pridengs, kad kažką kita, vėlgi suponuojama, kad ir žmonės, ir žinome, kad ir vyresnėme gyvenime, tai nebūtinai turi atsisakyti dėl amžiaus lytinio gyvenimo. Jis yra santokinio gyvenimo dalis, kiek žmonės yra pajėgus, kiek jie gali, tai tas vyksta ir visa tai atrodo, kad čia buvo Dievo stebuklingumas įvyko tuo, kad ten, kur jau nebegalėjo būti neštumo, tose amžiaus sąlygose, kūno sveikatos sąlygose, jis atsirado. Tačiau šeštame mėnesyje, kai nueina į Nazaretą, ten turime kitą, tarsi švituoklės kitą pusę. Čia turime 70-metę moterį, čia turime 12 metų mergaitę. Tuo laikmečiu jau 12 metų buvo galima ištekinti, nu, sakykime, gal mes žinome, kad buvo metai dar tarsi tokio pažado, susitarimo, dar ne iš karto nuotaka nukeliaudavo į vyro namus, kaip vat ir šito atveju yra, bet jau 13 metų pilnai galėjo gimdyti, nes jeigu geriau istoriją pasigvildename, jeigu 35-40 kas sulaukdavo, čia buvo didelis laimėjimas. Taigi tas gimimo ciklas, vaisingumo ciklas, gimdymo, jis nebūdavo taip nukeliamas kaip mūsų laikais, kada mes vis manom, kad turim dar labai daug laiko ir paskui jauni būdami auginam šunis, o paskui, kai norime auginti vaikus, jie kažkodėl nebeatsiranda, atrodo ir namai paruošti, ir kambariai paruošti, ir jau vis garantuoti ir pinigai yra, kiek jau ten reikia išlaikymui, o vaiko nebėra. Tai aš irgi jaunas poras įspėju, kad nu, yra tam tikra dieviška išmintis, kada veikia pas mus tie visi hormonai, bet nelabai veikia smegenys. Ir dažniausiai vaisingumas yra tokios meilės, tokio impulso, tokio artumo pasiekmė, kur ten labai proto daug nieks nesėdi ir neskaičiuoja, ar čia verta, ar čia neverta, kiek čia mums kainos, nekainos, tiesiog buvo, atsirado. Ir tada kartu su vaikų auginimu atsiranda ir ta žmogiškoji, suaugeliškoji branda. Ji taip ateina. Bet kuo vėliau pradedi galvoti apie tai, tai tampa tada projektu, kurį bandai visaip ten kažkaip tai, ir Dievas nebūtinai su tuo sutinka. Tai aš sakiau, toks nu, nereikia to klausimo atidėlioti. Ir porom patariu, kurios neturi ne dėl to, kad negali turėti, bet taip apsisprendė yra. Kad jūs, sakau, rizikuojate paskui, kai jau viską norėsite taip, kaip norite, Dievulis jums gali ir nebeduoti. Nukrypom, bet einame į tą Nazaretą. Tačiau angelas Gabrielius pasirodo dviejose vietose, vat, 6 mėnesių laikotarpį, tačiau vietos labai skirtingos. Pirmoji vieta yra šventykla. Švenčių švenčiausia, Zacharijas ten smilko smilkalus ir mato, kad šalia smilkytuvo aukuro dešinėje jį kreipiasi angelas. Nu, atrodo, kad šventykla tobula vieta angelam ten vaidelendis. Ir mūsų altorius, jeigu pasižiūrėtume, irgi ten yra pridroštas, apdroštas, apdėtas, ir ten jiem kaip ir vieta. Bet po 6 mėnesių jis pasirodo Nazarete. Ne šventykloje, net ne sinagogoje, ne prie koplytėlės ir ne prie jokio kryžiaus. Ir Marija tuo metu nesimeldė prie Marijos paveikslo netgi. Ir tas Nazaretas, egzegetai sako, buvo toks nereikšmingas, kad klausytojai suprasti, kur jis buvo, reikėjo nurodyti regioną. Galilėjos Nazaretė. Kur žinom Galilėją? A, Galilėja. A, nu tai Nazaretė, tai daug mažkas ten gali būti gero. A, tokiam nereikšmingą miestelį, tokiuose nereikšmingose kasdienėse aplinkybėse pasirodo angelas su kita žinia, su kitu stebuklingu gimimu, tačiau tas gimimas pranoksta, proporciškai pranoksta tą gimimą, kuris buvo paskelbta šventykloje. Atrodo, kuo toliau nuo šventos vietos, tuo didesnis ir stebuklingesnis yra Dievo darbas. Ta proporcija, ta perspektyva pamatyti Nazareto. Dvasinis pasaulis suteikia fiziniam ir socialiniam pasauliams galę, kurios jie neturi. Fizinis mes esame apriboti mūsų kūno galimybių, jos kinta su laiku. Socialinės, tai tu turi turėti vyrą, tu turi turėti šeimą, tam tikras saugumas turi būti vaikelio pradėjimui. O čia atrodo, kad ir vienu ir kitu atveju dvasinis pasaulis fiziniam ir socialiniam pasauliu įsikiša ir suteikia galę, kurios jis neturi. Socialinis reiškia, mes susitarkime, kas dabar čia mus gelbės. Kad ir susitarsime, kad ir paskirsime, kad ir išrinksime, kad ir nubalsuosime už gelbėtoją, klausimas, ar tikrai mus išgelbės. Lygiai taip pat fizinės mūsų galimybės pranoksta dvasinis pasaulis, kada jį įsileidžiame, mūsų fizinės ir socialinės galimybės pakinta. Jeigu fizinės ir socialinės savotiškai galime kontroliuoti, laikyti mūsų nuosavybę, valdyti, apriboti, leisti, neleisti, tai dvasinės jos mums nėra pavaldžios, jos arba yra ir veikia ir pranoksta mūsų galimybės ir papildo ir jas praplečia, arba jų iš vis nėra. Taigi angelas po 6 mėnesių dirba ne tik šventykloje, jis siunčiamas į Nazaretą nereikšmingą. Ir žinote, kaip mes, aš klausiu kartais kokių studentų, kur gyvenate? Prie Vilniaus. Aha. Kur prie Vilniaus? Ukmergės ten. Aha, Ukmergėj. Kur Ukmergėj? Pačiam mieste? Ne, prie miesto. Taip mažina ir vieną kartą tikrai labai jokingai buvo, paminėjo kaimą, kurį aš žinau. Čia buvo į Biržų pusę. Kur gyveni Biržuose? Biržuose? Ne. Prie Biržų. Kur? Nu, Pabiržė. Pabiržė? Pačioj Pabiržė? Ne, prie Pabiržės. Tada sako Kirdonyse. Tai pasako, o aš žinau visus tos, ką. Tai sakau, ar pačiuose Kirdonėse? Ne. Nebeatsimenu to kaimelio, kur pasakė. Tiksliai žinojo, kur jis yra. Sakau, kuris namas ten? Sako, iš kur jūs žinot? Sakau, mano tėvai iš Gulbinų, iš priešingos plento pusės. O, taip nustebo, kad gali žinoti jos kaimą, jos gimtinę, jos tėvų namus. Tai čia irgi. Kur Nazaretė? Tai Galilėjoj. Tai tas mūsų nereikšmingumas Dievui gali pasirodyti labai reikšmingas. Ir dabar senė Zacharija ateina, bet pas jaunutė mergaitė, kuri dar nieko apie tokius dalykus ir nežino. Ji per daug nežino, kai nekurie procesai tikriausiai jos kūne jau vyksta, tačiau tų visų, kaip gimsta tie vaikeliai, kaip ten kas su kuo ten turi būti ar ką, tai šiais laikais mes esam labai įsilavinę ir žinome daugiau negu reikia ir ne visada taip kaip reikia, bet buvo laikas, kai reikia ženytis ir klausi mamą, tai kaip čia viskas dabar bus, žinai. Tai ir ten visokios apeiginiai tie mūsų ir dainos, ir apeigos, ir visa kita ritualai, kurie padėdavo suvokti, o kaip ten vyksta tie procesai. Tai mergelė Marija turėjo tokį nekaltumą savotišką, tokį naivumą, tokį neišmanimą, kuris netolimoj praeity buvo ir mūsų neišmanimo dalis. Ir šiandien kiti, kur sakau, mano, kad išmano, nebūtinai išmano tą, ką reikia ir taip, kaip reikia. Angelas žino tai, ko Marija apie save nežino. Angelas žino tai, ko Marija apie save nežino. Sveika malonėmis apdovanotoj. Sveika kažkas. Marija nežino, kad ji yra kažkas. Ir angelas pasako, kas kažkas ji yra. Ji yra malonėmis apdovanotoj. Ir sveika, kadangi Marija buvo žydė, tai čia sveika išversta kaip toks, pasveikinimas, tarsi graikiškas pasveikinimas, bet hebrajiškai tai būtų bus pasveikinta kaip? Šalom. Ramybė tau. Dievo ramybė tau, ji taip ir yra pasveikita. Tai tą šalom dalį jį supranta. Bet malonėmis apdovanotojai, jai yra keistas toks jos apibūdinimas. Ja mama gal vadino aukseliu, žiedeliu ar ko nors kitu, bet tikrai nevadino malonėmis apdovanotojai. Tai ji išgirsta apie save kažkokią tai tiesą, kurios ji nežino. Lygiai taip ir augime mūsų paauglystėje, bendravime su kitais žmonėmis, mes išgirstame tiesą apie save ne tik iš namų. Namuose mes esam vienaip vertinami, vienaip vadinami, kokie nors mums mažybiniai vardai duodami, ar epitetai kažkokie. Nueinami mokykloje, ten išvadinamus kreivakiais, siauranosiais, plačialūpiais ar dar kaip nors kitaip. Ir sužinome ir kitą tiesą apie save. Nebūtinai, sakykime, patyčių tokių pagrindų pravardžių, bet vis tiek tiesą. Nueini į darbą ir ten paaiškėja, kad tau pasako, kad tu ar skupavotas, ar koks nors kitoks, kur irgi vėl yra tam tikros tiesos apie mus pačius. Ir mums reikia to bendravimo, to socialinio pasaulio, kuris leidžia mums save irgi pažinti per kitų akis. Nebūtinai, kad tos akis mato teisingai, bet kartais jos mato teisingai, tik mes nenorim tos tiesos apie save girdėti ir pripažinti. Malonės pilnoji, malonės dar kitaip reiktų versti, labai gražu žodis yra lietuviškas kupina, kupina malonės. Mokytoja pasakys, man tai, kai aš girdu žodį kupina, tai atrodo, nebėra kur daugiau įpilti. Jeigu dar pilsi, tai jau per viršų liesis ir kupina, truputį pajudink, jau liejasi. O gal jau liejasi, nes tokia kupina. Aš žinau, kad kartais į podelį tiek prisipilu vandens, kad stovi vanduo išlinkęs taip. Ir atrodo, tik truputį sujudėk ir jis jau tekės pro šalį. Tai nebėra kur daugiau, kiek ten. Ir Marija nustebusi, kada aš čia dabar tokia kupina pasidariau tos malonės. Va, kaip gerai. Įdomu, kaip kai vers tą naują vertimą, nes dar ta evangelija neišversta, bet anglų kalboje kitur naudoja kupina, tai mes lietuviai tai kažkaip tai įsivertę. Aha. Viešpats yra su ja. Angelas sveikina Dievui pasišventusią mergelę, per kurią Dievas veikia savuosius darbus. Juk ji nuo vaikystės buvo pašvesta Dievui, užauginta šventykloje. Tačiau tai neamžina mergelė, pasikeitė aplinkybės, ji neturi savos valios, ji norėtų Dievui pasišvesti, tačiau giminė pasako, kad tu būsi dabar sužadėta su vyru ir tu tapsi vyro žmona. Ir čia komentatorius sako, bent jau Kavaliauskas, ar kuris šiandien įdarė tą komentarą, kad Marija buvo susitarusi su Juozapu išlikti mergelė. Čia toks truputį pritemtas dalykas, susitarusi, nesusitarusi, tai kam jie tada ženijosi, jeigu ten buvo susitarę. Čia neskubėkim to susitarimo pasakyti. Ji norėjo būti mergelė, tačiau jos gyvenimo aplinkybės ne jos valioje, sprendžia jo šeima, jos giminėje, jos artimieji. Ji yra savo šeimos nuosavybė savotiškai ir jie nusprendė, kad vat gėris bus būti sužadėtai su Juozapu. Tačiau jie dar kartu negyvena, nes yra sutartis vedybinė, yra visokie ten susitarimai, pasitarimai, apsitarimai, ji dar ne vyro namuose. Ji nesupranta jo žodžių, čia vėlgi svarbu. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. Nu, ne 5, 9, šalom, tai ne, dar visokių tenai malonės kupina ir viešpat su tavimi, ir tai Marija. Bet tai, kad ji nesupranta angelo žodžių, vėl egzegetai sako, ji neskuba jų atmesti. Jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. Ir čia Marijoje pastebime, iš tiesų, jeigu Evangelijoje skaitome, tie keli momentai yra, ji neskuba su savo nuomonė, ji neskuba su savo sprendimu, jinai apgalvoja įvykius žodžius savo širdyje. Ji yra masli, ji neskubanti su reakcija, su nuomonė. Ir čia mums irgi yra toks adventinis pratimas, irgi neskubėti su savo nuomonė, su savo kažkokiu tai pareiškimu, su savo reakcija, ją dar reikia pasversti, dar pasvarstyti, gal dar Dievo perspektyvoje to klausimo arba tos situacijos nesame gvildenę, nesame sprendę, ką galvoja ir kaip galvoja kiti, galbūt jau žinome, bet ką galvoja Dievas iš tiesų ir tada mano sąžiniai. Daug klausimų gali likti ir neapsvarstyta. Ir 8, čia primena, kad Luko Evangelijoje yra tas svarstymas, tai pasižiūrėkime, 8:6. Nežinau, kodėl čia taip duota. Taip, čia į gelmę kad eina. Kiti nukrito ant tuolų ir jų daigai sudžiuvo, nes truko drėgmės, dar kiti nukrito apie grūdą. Kad grūdas į žemę eina, į gelmę, randa tą gelmę, yra laiko, kuriame jis turi apmirti, kuriame jis turi nustatyti, ar jis įkrito į žemę, kur reikia suplyšti ir pradėti aukti, ar jis yra ant sauso akmens, kur kas iš to, kad jis nukrito, niekas neatsitiks. Ir tada ten 13 dar yra. Kur paaiškina ant tolų, tie, kurie išgirdė žodį su džiaugsmu į priimą, bet neturi šaknų, kuri laiką tiki, o gundomi atkrinta. Tai va, neskuba tikėjime daryti išvadas. Kartais mes, C.S. Lewis laiške, ten Velnio laiškuose, irgi sako, yra tas įtikėjimo entuziazmas. O, kaip čia viskas gerai, Dievas su manim, kaip čia aš dabar viską galiu ir taip toliau, iki pirmos nesėkmės, kur susimauna Dievas pasirodo. Nes jis atrodo viską darė čia gerai, o dabar imė ir nepadarė laiku arba nepadarė to, ko aš tikėjausi. Ir tada tai ką, jo nebėra, arba jis nebeveikia taip automatiškai. Ta gelmė, kad atsirastų, neskubėti su išvadu. Tapti neščiais Dievo dvasia, tai atsiverti jo žodžiui, kuris mumise apreiškia mūsų dvasinę pusę, su kuria iš pradžių galime jaustis nejaukiai. ir svarstyti yra tinkamas atsakas, kada leidžiame apsigyventi Dievo žodžiu, kada leidžiame apsigyventi Dievo ir tikėjimo perspektyvoj, kartais galime nejaukiai apie save pasijausti. Tai kaip čia dabar su manim bus? Iki tol viskas buvo aišku, kas aš esu, dėl ko aš esu, ką aš čia darau ir kaip aš čia gyvenu. O dabar su balamutino man visiškai galvą ir aš nebežinau nei kaip čia elgtis, nei ką ir ką su tuo daryti. Tai čia vidinis toks atradimas yra. O dar kiti pasako, kad tau galva susimaišė, žinai. Buvai žmogus kaip žmogus, šnekėjai visą, ką čia mes visi šnekam, darėjai, ką čia mes visi darim. Dabar įsivaizduok, atsirado tikintis. Dabar atsirado, dabar jau čia bus kitaip, negu buvo. Nebegers taip, nebesikeiks taip, nebe dar ko nors taip. Nu, kur tai matyta? Tai vat, visi išgyvename tą tokį kitą kartą nejaukumą, kada atsiranda mumise Dievo perspektyvą, tikėjimo perspektyvą. Ir nereikia skubėti, daryti išvadų, reikia svarstyti, o tai kas čia dabar toliau su visu šituo bus. Angelas padrasina. Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi išėse, pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi, ir tada visą tai išaiškina visą Dievo planą. Aš galvoju Marijos atveju, ar jinai vieną sekundę nepagalvo, o kad aš ieškojau tos malonės, kad radau. Tu radai malonę pas Dievą. Ne tu radai. Tai tave malonė rado pas Dievą. Tave rado. Ir čia lietuvių kalboje susidaro įspūdis, kad ji buvo tas aktyvus veikėjas, tai malonė rastis. Ne. Dievas žiūrėjo ir tu radai malonę jo akise. Ir tavyje atrado tą malonę. Tai jis nutarė, kas bus tas malonės atrastas. Ne tu pati kažką darėjai, kad atkreip Dievei mane dėmesį ir būk man maloningas. Čia yra labai svarbu išlaikyti jos pasyvumą tame. Bus ten ir aktyvus vienas veiksmas, bet iki tol jį yra tik tai atvira, sumišusi Dievo malonės ir jai skirto išskirtinumo priėmėja. Ji netgi nežinojo iki to, kol angelas jai pasakė, kad jį malonės pilnoji. O mes būtumėm rėkę šalimais esantis, kaip tu nežinoji, tu nekaltai pradėtojiesi, mes tai žinojom, kad tu malonės. čia bažnyčios vėlesnis išaiškinimas ir apie Marijos tą išskirtinumą. Taigi, Marija to nežino. Nebijok, Marija, padrasina, išaiškina Dievo planą. Tačiau, kai jau išaiškina tą planą, viskas gerai, yra viena problema. Kokia ta problema? Kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Aš nežinau visiškai tų reikalų, ir kam tas vyras yra, ir ką ten su to vyru reikia daryti, bet kad vaikai atsirastų reikia vyras, tai tiek tai žino. Nu, ji nėra tokia jau visiškai naivuolė. Supranta, kad jeigu yra mama, turi būti ir tėtė. Tai labai gražiai to klausimo paklausė. Ir šitoj vietoj mes pakol kas dar esame Elžbietos ir Zacharijos scenarijui. Ten viskas atrodo, nu, vat, Dievas kažką įsikišo, stebuklingai padarė, bet viskas dar eina pakol kas tokiu savotiškai iki galo natūraliu būdu. O čia jau atsakymas, šventoji dvasė nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu, todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Čia jau pasako Marijai, kur, o tai kaip aš apie tai nepagalvoju. Kaip tu gali apie tai pagalvoti, jeigu čia visiškai neįsivaizduojamas, nepažinus iki tol Dievo veikimo būdas. To dar nėra buvę. Taip dar nėra buvę. Ir jei pasako, kaip bus, jai nuo to aiškiau nepasidaro. Bet pasidaro vienas dalykas, kad Dievas iki šios akimirkos jį malonės pilnoji, jį malonę atradusi, jį angelo pasveikita, pakol kas jį nieko nedaro. Jį yra pasyvi, priėmėja, jį leidžia Dievui veikti. Tai tokia išvada formuojasi. Tai jeigu iki šios akimirkos aš pripažįstu ir leidžiu jo veikimą, tai ir tas klausimas, kur aš drįsau paklausti, irgi kažkaip jo veikimo, jo veikimu, Dievo veikimu bus išspręstas. Marija ir šitoj vietoj leidžia Dievui toliau veikti, pati išlikdama atvira ir savotiškai pasyvi, ne visiškai pasyvi jo veikimo. Ne Marijos fizinė mergystė yra kliūtis, bet kliūtis būtų jos dvasinis uždarumas Dievui ir jo veikimui. Svarbiausia kliūtis yra ne jos mergystė. Svarbiausia kliūtis būtų, jeigu ji iki šios akimirkos priėmusi Dievo veikimą, pasakytų šitoj vietoj Dieve, tu taip, ne, aš kadangi nesuprantu, tai taip ir negali būti. Ir nereikia čia toliai eiti Marijos ieškoti, aš savo gyvenime labai dažnai Dievo irgi taip pasielgiu. Tai, ko aš nesuprantu, taip negali būti. Kiek aš suprantu jo tą veikimą, aš leidžiu jam veikti, o ten, kur aš nesuprantu, nebūtinai ir leidžiu veikti. Nes turi būti suderinta, turi būti mano iki galo, ne iki galo, bet didumoji kontroliuojama. Ir tas apriboja Dievo veikimą. Dvasinis, tačiau, kai leidžiamės būti Dievo įrankiais, jis padaro tai, ko mes patys nepadarytume. Būti įrankiu Dievo rankose su visu kuo, kas esame ir ką turime, ir yra tikrasis tikėjimo iššūkis. Tai jeigu Dieve mus sukūrei, tokius sukūrei, tai tu rasi būdą, tu žinai, kaip tinkamai mus panaudoti. Ar mes pasitikime, ar mes leidžiamės būti jo veikimo įrankiai, išganimo įrankiai, karalystės kūrimo įrankiai, jo viešpatavimo įsitvirtinimo įrankiai šiame pasaulyje, toje aplinkoje, kurioje aš gyvenu, toje bendruomenėje, su kurioje aš esu susijęs. Ir čia vėl toks kitas dvasinis dėsnis, kurį net šiandien teko man pakartoti Kaune. Dvasia taps kūnu, o ne kūnas apribos dvasę. Tai yra nelygybė ženklas. Dvasia tampa kūnu, o ne kūnas apriboja dvasę. Tai dvasia save apriboja kūnu, bet jos visada lieka daugiau negu kūno ribos. Tas vadėsnis. Dievas tapo žmogumi, bet jis netapo mažiau Dievu. Žmogus tapo Dievu. Čia jau tada visai kitas judesys yra. Veikiant tokiems dėsniams, Marija apsisprendžia paklusti. Supratimas veda prie sprendimo siaubo. Čia taip gražiai šiuo. Sprendimo siaubo. Čia man viso, ko prisakė, ir aš pakol kas atvirai ir pasyviai savotiškai visą, ką priėmiau, bet dabar man reikia apsispręsti. Reikia pasirinkti ir gyventi su tuo pasirinkimu. Ar aš sutinku šitą planą priimti, ar aš sutinku būti šitas Dievo veikimo įrankis, ar aš sutinku su tuo, kad mane jis pasirinko pripildyti malonės ir per mane veikti. Ar aš sutinku? Ir tai jau yra sprendimas. O sprendimas savyje turi siaubą tuo, kad pasirinkus tenka apriboti savo laisvę. Kai aš pasirenku vieną, aš jau nebepasirenku kito. Kai aš užimu poziciją, iš karto atsiranda opozicija. Tol, kol aš esu neapsisprendęs už kažką, aš tinku visiems. Kai aš pasakau, kad mano partija yra tokia, tai jau tada pasakau, kad mano partija nebėra ta kitokia. Ir tada vieni tampa savi, kiti tampa svetimi. Ir šiandien pasirinkimas yra begalinis iššūkis. Šiandien taip nenorime pasirinkti. Taip nenorime pasakyti, o koks yra mano sprendimas, o kokia yra mano vertybė, o kokia yra mano nuostata. Nes bijome prarasti, kaip čia dabar sakyti, ir saugumą, ir draugų, bet ir kartu galvojame, kad, apribojame tada savo galimybės. Pasirinkimu jau nebegalime ir nedrįstame. Tai va čia tie, čia aš pasirašiau kaip pavyzdį, tie visokie bernmakariai. Sakykime, va, bernmakariai. Kadangi jau išsirinkai tą vieną, tai jau tų visų kitų turėti nebegalėsi. Ir mes dabar tave labai užjaučiam ir pastiprinam ir padrasinam šitam pasirinkimo siaube, kuris tave dabar iš tiesų pažaboja, apriboja ir pasako, kad ką darysi jau, čia paguodos vakarėlis yra tenai. Kai pagalvoji, taip veikia psichologija. O kiek tokių vakarėlių net nebūna, nes norime laikyti visas galimybės atviras, nes jeigu tu pasakysi tą, tai taip. Tai šiandien bijome to pasirinkimo atsakomybės ir su pasirinkimo ateinančio apsiribo. Ir tada matome nemažai vyrų ir moterų, kurie niekaip negali apsispręsti, niekaip negali įsipareigoti, bėga nuo bet kokio įsipareigojimo atsakomybės. Ir atsiradę kartais vaikučiai galėtų būti tas postumis ir akstinas pagaliau susitupėti, nebūtinai. Vėlgi nebūtinai, nes labai nemažai yra tolerancijos aplinkui, netgi aplinkoj tokiam neapibrieštumui. Jis sutinka, jį pagaliau sako, štai aš viešpatės tarnaitė. Jį pakartoja, kas jį buvo per visą šitą laiką, išgirdus visą šitą planą, Dievo veikimą, jo statusas Dievo atžvilgiu nepasikeičia. Jinai netampa Dievui viešpataujanti, jinai ir išlieka jo tarnaitė, jo įrankis. Jeigu čia taip viskas yra, tebūnie taip, kaip tu pasakei, nors aš nelabai žinau, kas tiksliai ten atsitiks, bet jeigu tokia Dievo valia, aš su ja sutinku. Ir tai yra pradėjimo momentas. Angelas atliko užduotį ir pasitraukė. Kad mūsų gyvenime kažkokie pokyčiai vyktų, juk reikia vis tiek to apsisprendimo momento. Kažkada reikia išdrįsti pasakyti, kad gerai, sutinku, turi kažkas keistis. Nebūti priversti aplinkybių, ne įstumti, įsprausti į kampą, tai čia mes būtumėm aukos gyvenimo, aš esu auka, aplinkybių auka ir jūs visi čia mane užjauskite ir taip toliau. Aš jau bet tą akimirką, kada aš paimu tą sprendimą į savo rankas ir sakau, čia mano apsisprendimas, čia yra mano pasirinkimas, tai tampa naujos perspektyvos, naujos galimybės, manęs naujo užuomaska. Pradžioj kaip neštumas, nėra labai akivaizdus ir matomas dalykas, bet po kurio laiko, jeigu esu kantrus ir išnešioju tą sprendimą, su juo susigyvenu, manyje gali atsirasti kitokia tikrovė apie mane patį. Taip pat išdrysti. Ir čia, kur yra mano laisvė, bet jinai tampriai susijusi su mano atsakomybė. Jeigu aš noriu tikrai būti laisvas, ką reiškia būti laisvas, ar aš tikrai noriu būti atsakingas. Nes laisvė turi savo ribas, kada aš jas atpažįstu ir juose veikiu, tada aš tampu atsakingu. Ir prisėmęs atsakomybę, aš bendradarbiauju, aš esu ne auka savo gyvenimo, aš esu savo gyvenimo bendra kūrėjas. Išlaisvinti iš aukos savimonės, iš mąstymo, kad tu esi auka, nemenkas iššūkis yra dabar ir mūsų psichologam, ir terapeutam, ir kunigam, ir Dievo žodžiui. Išlaisvinti mus iš to aukos, aš esu auka, iš tos bejėgystės, kurią kartais gyvenimas atrodo ir mes patys atsidurėme kažkaip tai ir tada galvojom, kad nieko negalima apie tai padaryti, belieka tik susitaikyti ir kentėti. Tai va, ar visais atvejais reikia susitaikyti, ar visais atvejais reikia kentėti, galbūt reikia išdrįsti pakeisti darbą, galbūt reikia išdrįsti pakeisti gyvenamąją vietą, galbūt reikia išdrįsti tam tikrus dalykus padaryti. Bet šitą galima padaryti, kada tu turi kažkokį tai saugumo pamatą, kažkokį užtikrintumą, kad nepaisant tos rizikos, jog man nepasiseks, aš turiu rankas glėbį, kurį galiu įkristi, kuris mane sugaus. Labai norėtume, kad tai būtų kitas žmogus, užtikrintų mum tą saugumą. Aš kartais manau, kad mes per daug norime iš kito žmogaus. Labai geriausia, kad tai būtų Dievas. Tai jisai gali ištverti ir pakelti kartais mūsų sprendimo ir dydį, ir plotį, ir gylį, ir juodumą, ir sumaišti. Kitas žmogus nebūtinai gali tinkamai tas visas aplinkybės įvertinti ir mum atsakyti. Bet Dievas gali siūsti angelą, tas angelas kartais prisiema kito žmogaus kūną, ir vis tiek tas sąveika padrasinimas įvyksta. Kur aš vėl lenkiu? Mes turime drąsinti vieni kitus. Tai yra labai svarbi tarnystė, užtarimo maldos tarnystė, drąsinti vienas kitus. Matome, kad žmogus tupčioje, matome, kad žmogus negali pasirinkti, matome, kad jis sukasi vis aplink tą patį, kažkaip tai padrasinti, o tu pabandyk, o viskas bus gerai, mano požiūris į tave nesikeis, mūsų santykis nesikeis, aš noriu, kad tu taip pamėgintum. Tas padrasinimas, kartais mes jo stokojame ir nesame tokie dosnus vieni kitiems. Bet aišku, su padrasinimu ateina tam tikras įsipareigojimas. Nu, aš susaistau save su tavimi, aš prisiemu dalį atsakomybės šito sprendimo ir galimos nesėkmės ir tos galimos rizikos. Aš nesu vienas ir to reikia. Galilėje, vėlgi tada kita egzegezė yra, mes matome du angelo Gabrieliaus pasirodymus. Vienas pasirodymas yra šventykloje, kuri yra Judėjoje, Jeruzalėje, ir tai yra pietinė karalystė. Tai yra ta kur sakėm, po Asirijos ir visos Babilonijos tremties, tarsi išlaikė grinumą Izraelio tautos. O čia paskui Samarija, kur ten neaišku, kokiu ten atajūnų pilna, paskui ta Galilėja dar labiau nutolasi nuo dvasinio centro, kur ten dėl prekybos ir visų kitų dalykų galima kvestionuoti jų žydiškumą, gal jie yra labiau paveikti pagoniškumo, tačiau vėlgi Siporio miesto National Geographic's paskutinis tas numeris, kur buvo apie Jėzų. Nusipirkite, šiaip istorinis dalykas yra, labai geras, tarp kitko. Ten yra parašyta apie Siporio miestą. Čia naujausi kasinėjimai, naujausia informacija. Ir kas sukrečia archeologus arba tuos krikščioniškosius ir nebūtinai, koks žydiškas buvo Siporio miestas. Dekapolio miestas, romėniškos, graikiškos kultūros, tačiau 15 mikvų rado ten dar visą kitą, kur liudija, kad jis buvo žydiškos, labai žydiškas. Tai reiškia, išsilavinę žydai, kurie neatsisakė tam tikro romėniškos kultūros atneštų teigiamybių, jie vis tiek išlaikė žydiškumą ir Galilėja, kuri tarsi yra pagonių Galilėja, nebuvo visiškai tokia pagoniška, kaip mums atrodo. Ji buvo ištikima žydiška. Taigi, kas yra svarbu čia, kad angelas tada pasirodo Galilėjoje, Nazarete, kuris yra šiaurėje. Ir savo tais dviem pasirodymais sujungia dvi moteris, du gimdymus, bet kartu ir dvi sritis vėl į vieną, tarsi tautą sujungia, sujungia vėl į vieną, sujungia karalystės. Angelas buvo pasiustas pas mergelę, sužadėtas su vyru Juozapu. Šitoj vietoje ne mergelė, kaip nekalta mergelė, kaip visa kita vyro nepažinusi, pas mergelė, kaip jauna, kaip, nu, mergaitė, pas mergaitė pasiusta. Reiškia, pas jauną merginą, pas jauną moterį. Jokių ten nėra kitokių ten teologiškų arba labai kažkokių išvedžiojimų. Šitoj vietoje sakoma, kad pas labai jauną merginą. Žinome, kad 12 metų jau galėjo vesti. Sužadėta su vyru Juozapu. Ir čia vėl grįžtame, truputį pasitikslinkime, sužadėtuvės nėra kaip pas mus sužadėtuvės. Vat susižadėjo, po to nusprendė susituokti, bet jeigu nenusprendė susituokti, jokių pasekmių nėra. Čia reiškia pažadėta santokoje. Viskas, jau, nors jie dar ne kartu, jau kontraktas yra pasirašytas ir jau ji yra vyro nuosavybė. Ir jeigu vyras mirtų per šitą sužadėtuvių laikotarpį, ji tampa našle, nors niekada su vyru negyveno po vienu stogu ir neturėjo jokių reikalų. Jeigu va šituo sužadėtuvių laikotarpį vyras miršta, ji tampa visam likusiam gyvenimui našle. Galima buvo išsiskirti šitokių sužadėtuvių atveju, bet tik vyrui to norint. Vyras galėjo parašyti skirybų raštą ir atleisti savo žmoną. Jis galėjo parašyti ir šito laikotarpio metu, tą, ką Juozapas ir galvojo padaryti, išgirdęs, supratęs apie Marijos neštumą, norėjo tylomis ją atleisti. Tylomis tai kažkaip taip, nu, perduoda šeimą ir tu ten žinokis, bet aš iš to skandalo nedarysiu, nors iš tiesų Mozės įstatymas leido jam užmušti tokią žmoną akmenimis, nuplaunant savo giminės negarbę, kurią užtraukė moters, kuri jau yra jo nuosavybė, jau su jo giminė susieta nešlovė ir negarbė. Marijos vardas. Aš galvoju, reikia išsiaiškinti Marijos vardą. Ar žinote, ką reiškia Marijos vardas? Kuris graikiškai yra Marija, o hebrajiškai yra Miriam. Miriam. Nustepsit. Ten ją visai bando išvartyti, ten mylimą ir visą kitą, įjungdami egiptietišką to vardo kilmę. Bet hebrajiškai tai reiškia atkakli. Marija reiškia atkakli, užsispyrusi. Ir jūs man pasakykite, o angelui pagaliau pasakus, tebūnie, kaip čia tu dabar viską susakei, ir paskui prasidėjo tie visi įvykiai. Tai nereikėjo atkaklumo, nereikėjo užsispyrimo, išsilaikyti toje visoje situacijoje? Aš manau, kad taikliai vardas mums pristato Marijos savybę, apie kurią niekada nepagalvojame. Kad jai reikėjo užsispyrimo, jai reikėjo atkaklumo. Jai reikėjo atlaikyti ir kaip šiandien būtų sakė, daryk valymasi, vadinasi, dar ką nors čia neprasidėk, aš čia per nesąmonės, kokios čia istorijos ir taip toliau. Ir kad atlaikytum savo tą pasirinkimą, savo sąžinę, savo tikėjimo, savo vertybių, reikia atkaklumo, reikia užsispyrimo, reikia sugebėti eiti prieš visuomenės nuomonę, prieš kitų nuostata, tai vat Marijos vardas. Jo vardas bus Jėzus. Jėzus yra graikiškas Jėzaus vardas, bet Marija, kai angelas pasakė, koks bus vardas, pasakė hebrajišką vardą, Jošua. Jo vardas bus Jošua. Bet jo buvo trys Jošos tokiu vardu, kaimynų vaikai, tai labai populiarus tuo metu buvo vardas. Nieko jame nebuvo išskirtinio, apie vardą realiai nieko išskirtinio, apar to, kad mes žinome, kad visi žydiški vardai kažką reiškia. Tai Jošua reiškia viešpats gelbė. Viešpats yra gelbėtojas. Ir mes žinome, kad vardai tarsi nusako žmogaus misiją gyvenime, žmogaus užduotį. Tai jeigu angelas pasako, koks turi būti vardas, jis kartu ir pasako, kokia bus to misija. Viešpats gelbė. Bet jeigu visų kitų berniukų, kurie nešioja Jėzaus vardą, reiškia viešpats gelbė, tai kažkaip jis tą daro, tai šito berniuko atžvilgiu jis ir yra tas viešpats, kuris gelbė. To Marija dar nežino. Mes jau tą žinome ir suprantam, bet čia yra vardo įsipildymas. Ne kažkas išpildo tą vardą, bet tas pats vardo nešiotojas ir yra išpildytojas to, ką vardas reiškia. Viešpats gelbė, gelbėtojas. Ir šiandien, bent jau ispaniškai kalbančiose šalyse, Jėzus yra labai dažnas vardas. Jėzus. Ar išdrįstumėt savo vaiką pakrikštyti Jėzumi? Bet įsivaizduokite, pasaulyje yra kitose kalbose yra Jėzus ir nemažai jų yra. Tai va, tai tas santykis mūsų su Jėzu, nu taigi ne, antrą vardą įdėsit Kristus, ar ne? Jėzus Kristus, ten žinau, koks Jankūnas. Nu. Mūsų klebonas Jėzus, žinai. Nu. Tai matote, kur aš lenkiu, kad Dievo, žmogumi tapusio Dievo, yra daugiau negu jo vardas. Tai vardą dar žinoti neužtenka, dar reikia žinoti, kas yra tas, kuris tą vardą nešioja, nes tai asmens yra daugiau negu jo vardas. Ir Jėzaus yra daugiau negu žinoti jo vardą arba jį minėti. Reikia dar jį pažinti, kas iš tiesų jis yra, kaip jis veikia mūsų gyvenime. Ką sako, jisai sako, jis bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. O aukščiausiojo, tai yra jau laipsnevimas, ir tai yra pats aukščiausias laipsnis, tai laipsnis, kuris tik Dievo yra ir yra Dievo titulas Senajame Testamente. Jis bus Dievo sūnus. Tai čia jau yra angelo pareiškimas, sakyčiau, toks, nu kaip čia dabar pasakyti, nestapmeldičkas, kažkaip kitoks yra žodis. Ne. Nu jis pažeidžia vieno Dievo tą visą tikėjimą. Šventvagiškas, taip. Čia jau šventvagiškai angelas sukalbėjo, bet Dievo angelas kaip jis gali šventvagiškai kalbėti? Kad Dievas turės sūnų. Ir dar galima suprasti, nu, juk visos žydaitės moteris laukė, kad jos pagimdysios mesiją. Vienas iš to vaisingumo arba nevaisingumo to prakeiksmo buvo ir to nemalonumo, kad jeigu aš esu nevaisinga, per mane tikrai negalės gimti, aš negalėsiu pagimdyti mesijo. Aš negalėsiu tautai dovanoti, išpildyti to pažado, aš negalėsiu būti šito pažado įsipildymo dalimis. Bet visi suprato, kad pagimdys Mesiją, kažką pagimdys, ką Dievas paskirs būti Mesiju. Bet pasirinks va šitą vaiką, čia bus Mesijas. Bet jis nebus Dievas. Ir iki šitos vietos dar tarsi yra leistina, tarsi Dievas čia. Aha. Bet kai pasakė, kad šventoji dvasia nužengs aukščiausiojo galybė, pridengs tave savo šešėliu. Kad tas kitas pradas, tas, kurio reikia dviejų, kad atsirastų gyvybė, kad tas kitas pradas bus pats Dievas, tai čia jau buvo, čia jau tokia aukšta teologija, tokia aukšta materija. Ir kartu tampa mūsų tikėjimo, mūsų, sakykime, ir dogmatikos, kristologijos pagrindu šitas mokymas. Jokūbo namuose jo karaliavimas nesibaigs. Duos jam jo tėvo Dovido sostą, jis viešpataus jo namuose, jo viešpatavimui nebus galo. Visiem kitiem karaliam, visiem kitiem, jeigu Mesijas būtų Dievo pasirinktas žmogus, tai jo mesijizmas anksčiau ir vėliau pasibaigtų, jis numirtų ir reikalas atliktas ir taip toliau. Bet šitam, kuris gims, jo viešpatavimui nebus galo. Kodėl? Todėl, kad jo pradas, vienas iš pradų, yra amžinas, yra pats Dievas, nėra žmogus. Kaip žmogus, jis turės savo žmogišką pabaigą, jis turės mirti, bet kaip Dievas, jis yra amžinas. Ir tada paaiškėja, kad per Jėzų Kristų, per Dievo tapimą žmogumi, įvyksta taip vadinami stebuklingiai mainai. Dievas tampa žmogumi, kad žmogus galėtų tapti Dievu. Ir taip atsiranda galimybė mums gauti arba dalyvauti, arba gauti dovanų Dievo prigimtį, Dievo amžinumą. Tačiau tai nepakeičia mūsų žmogiškos prigimties. Mes kaip žmonės gimstame ir mirštame, tačiau tuo nesibaigia mūsų egzistencija, nes Dievas apdovanoja mus savo dievišką prigimtimi, savo amžinumu, pašaukdamas mūsų į prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Pridengs tave savo šešėliu, 9 skyrius, 34 eilutė. O iš debesies ateidėjo balsą, šitas mano išrinktas sūnus, jo klausykite. Balsą nuskambėjus, Jėzus liko vienas. Pridengs savo šešėliu, pridengs save savo debesiu, pridengs savo dieviškę, nusileido Dievo dvasia, mes žinom, atsiminame iš Seno Testamento, kai vedė iš Egipto nelaisvės iš vergovės namų, debesis ėjo pirma ir įrodė kelią. Ir taip žinojom, kad Dievo artumas yra su tauta, o kai pastatydavo šventyklą tą nešiojimą, tą su palapinę sudėdamą, nusileisdavo ant šventyklos ir pasilikdavo. Ir kai debesis pakildavo nuo palapinės, susitikimo palapinės, tada suprasdavo, kad reikia viską išpakuoti ir judėti toliau. Debesis sustoja, palapinę pastatom, debesis ant palapinės ir turim būti tol, kol jisai nepakyla. Tai tas Dievo debesies veikimo Marijai nebuvo nesuprantamas įvaizdis, kaip Dievo savo šešėliu veikia, savo slėpiniu veikia žmonių gyvenime. Tavo kūdikis bus šventas ir vadinsis Dievo sūnumi. Tavo kūdikis bus šventas, kodėl? Todėl, kad šventas yra jo pradas. Tavo kūdikis bus šventas dėl to, kad Dievas savo šventumu, savo malone dalyvauja šitame veiksme savo gyvenime. Ir jis vadinsis Dievo sūnumi. Ir čia, aišku, vėl Marijai, vienas Dievas turi sūnų ir taip toliau, ji turėjo daug ką svarstyti savo širdyje. Ir man atrodo, kad jinai nesupasavo ir nepasimetė tose svarstymuose, nes ji yra atkakli, yra užsispyrusi. Ji sugebėjo atkakliai išlaukti tą supratimą, tą žinojimą. Ji neskubėjo darytis išvadų. Angelas praneša Marijai apie Elžbietą, žiūrėkite. Antai tavo giminaitė Elžbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėno yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Ir čia egzegetai visi sutarė, kad Marijai buvo praneštas faktas, kurio ji nežinojo. Ji gyveno už 130 km, mobilių telefonų ir Facebooko nėra. 5 mėnesius Elžbieta slepiasi, kad ji yra nėščia. Niekas apie tai nežino, ji pati savo sako. Ir angelas pasirodo pas Mariją 6 mėnesį, kada ji nebegali to paslėpti. Jau akivaizdžiai kinta daly, jau nebepaslėpsi. Ir Marija išgirsta apie tą Elžbietos įvykį, ji sužino ir ką ji paskui daro toliau. Tomis dienomis Marija susiruošėsi, skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą, į nuėjo Zacharijo namus ir pasveikino Elžbietą. Angelas pasirodo Marijai tada, kada Elžbieta nebegali nuslėpti to stebuklingo įvykio, to Dievui nėra negalimų dalykų. Ir aš matau Mariją, visi sako, nu, jį ten tokia, žinai, pabažna ir visa kita ir taip toliau. O man atrodo, jį labai žmogiška. Jį išgirsta žinę ir jį skuba patikrinti. Jeigu Dievui nėra negalimų dalykų dėl Elžbietos neštumo, tai Dievui nėra negalimų dalykų ir dėl mano neštumo. Ji nėra tokia visiškai pasyvi, davatkiška, jau čia Dieve. Yra galimybė patikrinti, jinai skuba tikrinti. Jinai skuba, aplankys Elžbietą ir įsitik, nes kam gali pasakyti, man pasirodė angelas ir sakė, aš būsiu, žinai, Dievo motina ir taip toliau. Nu, kam gali tokį dalyką pasakyti? Bet jeigu Elžbietos gyvenime yra tai, ką angelas pasakė, tai Elžbietai aš galiu pasakyti. Nes mes abidvi turime kažkokias nepaaiškinamas patirtis, kurios mus iš karto sujungia ir padaro artimomis ir supratingomis. Mūsų gyvenime ypatingų būdų veikia Dievas. Ir mes einam ne vieną kitai pasirodyti, žiūrėk pas mane, va, Jonas, o pas mane Jėzus ir taip toliau. Mes einame pirmiausia vienos kitos pastiprinti ir paguosti. Ir man visada yra labai gražus tie paveikslai aplankimo, taip jį vadinasi. Artimiausias mums yra Paberžėje. Paberžės bažnyčios titulas yra Marijos aplankimas, pas Elžbietą. Ir centrinėme paveiksle yra pavaizduota, susitinka dvi moteris. Senyva moteris, neščia, ir Marija jaunutė, bet dar akivaizdžiai nenėščia, dar jį jau besilaukinti, bet dar pirmas mėno, dar nieko ten nesimato. Ir tas dviejų moterų susitikimas, kuris yra ir paguodžiantis jas, ir pastiprinantis, ir padrasinantis. Ir čia kartu ir mums susitikimas mūsų tikėjimo liudijime. Mes tame Dievo žodžio neštume, tame Dievo perspektyvos neštume, tos tikėjimo perspektyvos, nevienodam esame laike. Ir galime susitikimuose vienas kitą padrasinti. Žinai, ir man taip atsitiko. Kas buvote parodo šitos atidarime sekmadienį, tai girdėjote mano žodžius, kaip aš nudžiugau, kada autorė Rimanti taip, prisipažino, kad šita paroda yra jos atsivertimo istorija. Ir aš tuo skubėjau džiaugtis tuo ir ją drąsinti, nes pasakyti, kad va, čia yra mano gyvenimo, mano tikėjimo atsivertimo istorija, yra labai drąsu. Tai yra kartu pasakyti, kad nemažai mano gyvenimo buvo kažkoks tarsi ir nesusipratimas ir kažkas netokio vertingo ir netokio aiškaus, bet dabar yra kitaip. Ir į tą kitaip vieni reaguoja, žinai, kas tau pasidarė, o kiti, kurie tą patirtį kažkokią vienokią kitokią esam turėję, mes reaguojam su džiaugsmu ir sakome, o, Ir pas tave Dievas taip stebuklingai ir gražiai veikia ir tavo gyvenime. Pradžios knyga 18, skyrius 14 eilutė.
Argi yra Dievui negalimų dalykų? Aš sugrįšiu pas tave šiuo laiku kitais metais ir Sara turės sūnų.
Elzbietos neštumas, jisai turi tarsi kažkokį tai provaizdį, kažkokį jau patirtį Saros neštume, Abraomo žmonos neštume. Ir tarsi pasikartoja žodžiai, Dievui nėra negalimų dalykų. Marija žino šitą istoriją, jį Elzbietos istoriją sužinojo tik dabar, bet Saros ir Abraomo istoriją jį žino, nes jį yra tikinti žmogus, jį žino šventąją istoriją. Ir jai džiugu girdėti, kad istorija tarsi pasikartoja, ta šventumo įvykis pasikartoja ir dar jai artimam žmoguje Elzbietoje. Bet kartu ir jai yra duodami tokie pažadai, kurie nėra šventam rašte pažinos. Ir ji turi tada priimti tą naujumą, susitaikyti su tuo naujumu. Ji patikrins, ar Dievas taip, kaip veikia Saro ir Abraomą, veikia pas Zachariją ir Elzbietą. Jeigu taip, tai tada kokia jos teisė yra neleisti Dievui veikti naujai, dar kažkaip kitaip tą negalimus dalykus daryti. Ir tada šitoj viso istorijoje švenčiausias žodis yra taip pamėgtas tas tebūnie Marijos, tebūnie, lotiniškas fiat. Išgarsintas jau ten pamokslo prisakyta, rekolekcijų privesta apie tą Marijos tebūnie, kuris iš tiesų yra prasidėjimo, Jėzaus prasidėjimo Marijos įščiuose momentas. Va šitas žodis, šitas tebūnie, šitas sutikimas. Tai vėlgi sako, kad neužtenka tik Dievo žodžio. Kad Dievas tarė savo žodį, savo meilį žodį, savo gelbėjantį žodį, savo išganimo žodį, savo amžinybę mums dovanojantį, save dovanojantį, mūsų galimybės praplečiantį žodį. Reikia ir mum tarti savai. Juk ir mes turime teisę tarti Dievui žodį. Ir ta žodis gali būti tebūnie, kaip Marijoje. Arba ta žodis gali būti netarnausiu. Ne. Ne dabar. Ne aš. Kodėl aš? O kodėl ne kitas ir taip toliau. Tų žodžių Dievui tartų gali būti labai įvairių ir tai nulemia dieviškos tikrovės įsiskleidimą mumise aplink mus ir aplink mus. Tai tas mūsų sutikimas yra labai svarbus, bet tas, dėl kur lenkiame dvasiniam gyvenime, tas sutikimas neteina taip vat iš, va, taip paviršutiniškai. Tam sutikimui, tam tebūnie Dievo valiai ir žodžiui reikia pribręsti, reikia subręsti, reikia save savotiškai brandinti ir Dievas brandina ir veda per įvairias aplinkybės. Mes sakėme, kad Dievo ir žmogaus santykį labiausia patikrinami ne tada, kada viskas gerai mano gyvenime. Mano tikėjimas ir mano santykiai ir pasitikėjimas Dievu labiausia patikrinamas tada, kada aš manau, kad jau kažkas blogai mano gyvenime. Ir kad tu išbandymų laike aš likčiau ištikimas ir pasitikintis, nu man reikia save savotiškai tam grūdinti, ruošti. Save nuteikti, save paruošti. Ir yra maži gyvenimo dalykai, kurie mus į tai kreipia ir veda. Maži neramumai, kurie mus grūdina ir paskui, jeigu didesnė banga ateina, sugebama atsilaikyti, kad mūsų gyvenimo laivas neapvirstų. Ir nebijokime Dievui leisti mus šitai pugdyti, nes jis nori mus šitai pugdyti. Mums atrodo, kad kai mums viskas gerai, tai gali ir nebūti, tu ateik, kai mums viskas blogai. Jis nori būti visada su mumis Ir būdamas kartu jis palengvamos ruošia, palengvamos ugdo, palengvamos drausmena, palengvamos kreipia. Kartais būna tie išbandymai ir tos bangos didesnės. Tai iš mano užrašų tiek apie šitą Evangelijos tekstą. Tai dabar grįžtame prie tos pagrindinės mūsų minties. Jis bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus, jo viešpatavimui nebus galo. Tai kas turėtų vėl susprogdinti mūsų smegenis, jeigu mes nesugebėtume kaip nors redukuoti, bet ačiū Dievui mūsų smegenis sugeba redukuoti tai, ko mes nesuprantame. Tai, kad Marija buvo pasakyta, tu pagimdysi Dievą. Tu pagimdysi Dievą. Ir jeigu tu pagimdysi Dievą, tai nors žmogus nėra amžinas, bet Dievas yra amžinas. Ir tai, kad Dievas tap žmogumi, atsiranda kažkokio dieviškų savybių, dieviškos prigimties galimybė ir žmoguje. Pradžios knygoje Dievas pagimdo žmogų, taip galime savotiškai sakyti. Čia žmogui leista pagimdyti Dievą. Ir vėlgi geroji naujiena, džiugioji naujiena buvo tai, ką girdėjome šiandien mišiuose per komuniją, per Štai Dievo vienėlis, štai tas, kurio gimimą švenčiame. Jis jau yra gimęs, jau Dievas yra šitą darbą padaręs. Mes tik švenčiame tą, mes kaip švesime nepriklausomybę šimtmetį, įvykusią tikrovę, kurios vaisiais dabar džiaugiamės, taip ir kalėdą švenčiame kaip įvykusi įvykį, kurios vaisiais arba džiaugiamės, arba nesidžiaugiam. Džiaugiamės todėl, kad suprantame jau kažkiek tai, kas atsitiko ir ką Dievas padarė dėl mūsų, o nesidžiaugiame dėl to, kad nesuprantame arba netaip suprantame, ką iš tiesų kalėdų švente švenčiame. Ir man atrodo, kad advento tas laikotarpis ir tie skaitiniai, kurie mus vedė, ir Jono Krikštytojo vaidmuo, ir pranašų vaidmuo, reikia tikėtis ir viltis, aš tai turiu tokią viltį ir tai, į tą gilesnį vis tiek supratimą kažkiek tai. Nėra kalėdos jingle bells. Yra daug, daug didingesnis dalykas, perkeitęs pasaulį, net jeigu pasaulis to nežino. Jis gavo tokią galimybę, tokį potencialą būti nebe auka, nebespręstis visus savo reikalus vien savo jėgomis, bet atsiverti ir patikėti Dievo šviesa ir Dievo galybė ir Dievo veikimu. Ir čia asmeniniam gyvenime, tada šeimos gyvenime, tada bendruomeniniam gyvenime, tada, o čia labai jau čia drąsu, bet valstybių gyvenime. O šiandien visai bandoma apriboti tą Dievo galimybę veikti mūsų pasaulyje, padaryti jį kažkokiu tai tokiu labai, labai tokiu subjektyviu dalyku, tarsi jam ne viskas rūpi. Jam tik rūpi kažkas, kam jis rūpi. Taip nėra. Tas nėra tiesa. Į man gražus toks Marijos pristatymas, kad visame šitame reikale, Marija matom ne tokia jau visiškai naivę mergelę, 12 metų, 13, tokia jau mąstanti paauglė, kuri ir klausia, ir kvestionuoja, ir galų gale sako, nepaisant, ką man mama sakė, tėtė sakė, kaip reikia Dievo klausyti, aš vis dėl to dabar apsisprendžiu, kad aš klausysiu. Bet dar einu patikrinti Elžbietos atveju, kaip ten yra su Elžbieta. Ir iš jos gauti ir padrasinimą, ir patvirtinimą. Jum turiu gerą žinę, kad ateinančią savaitę mes nesusitiksime. nes aš nenoriu įsipareigoti ir paskui apriboti savo galimybės išmauti čia tarpušventyje, kur nors, kaip nors, ale, ar išmausiu, ar neišmausiu, čia jau vėl kitas reikalas, bet nebus. Nebus, susitiksime tada sausio, kas ten yra trečia, ir tada neturi magnifikat sausio mėnesio. Aha, tai čia yra dar kitoks kalendoriukas, ar ne?
Tai yra
lenkiškas. Ai, lenkiškas yra. Jėzuitai nebeleidžia to?
Leidžia.
Leidžia, aha. Tai mes sausio trečią dieną ruošimės Evangeliją ir tai bus Morkaus.
Pirmas skyrius.
Taip.
7.11.
7.11 eilutės. Gerai, Morkus. Šiandien mūsų žvilgsnis buvo vėl atsuktas į mergelę Mariją, į angelo žodžius, į angelo pasveikinimą. Mes kreipsimės irgi į Mariją angelo žodžiais ir prašysime, kad ji būtų mums ir nuolankumo, ir atkaklumo, ir svarstymo maslumo, ir galų gale ištvermės sutikti su Dievo valia pavyzdys. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ačiū, gražaus palaimingo advento.